Blaðsíða 28. Myndun Íslands. Jarðfræðingar segja að Ísland sé ungt land, eiginlega alveg nýfætt, ef miðað er við aldur jarðarinnar. Í samanburði við aldur þinn er Ísland hins vegar mjög gamalt. Ísland hefur ekki alltaf verið til. Landið var smátt og smátt til við eldgos. Myndun þess hófst líklega fyrir 23 milljón árum eða á nýlífsöld. Ísland er á mið Atlantshafshryggnum. Hryggurinn er mörg þúsund kílómetra löng keðja af neðansjávar eldfjöllum í miðju Atlantshafinu. Sumstaðar á hryggnum hefur eldvirkni verið svo mikil að eyjar hafa myndast. Ísland er langstærst þessara eyja. Hvergi á jörðinni kemur meiri bergkvika upp til yfirborðsins en á Íslandi. Hryggurinn er á mörkum tveggja jarðskorpufleka sem færast í sundur. Annar flekin færist í austurátt en hinn flekin í vesturátt. Hraðin á gliðnuninni er ekki mjög mikill eða 1 cm á ári í hvora átt. Landið gliðnar því eilítið hraðar en neglurnar á þér vaxa. Leið og landið gliðnar myndast nýtt berg í eldstöðvum á sprungu miðjunni. Öldur hafsins hamast hins vegar á ströndinni, brjóta hana niður og vinna þannig gegn stækkun landsins. Ísland er að mestu byggt upp á bergtegund sem heitir basalt. Basaltið er kallað mismunandi nöfnum eftir aldri þess og við hvernig aðstæður það hefur myndast. Elsta bergið kallast blágríti, en yngra berg er kallað grágríti eða móberg. Fróðleiksmoli. Heitur reitur. Ekki kemur allstaðar upp jafn mikil kvika á Atlantshafshryggnum. Kvikan er mest á svokölluðum heitum reitum. Einn slíkur reitur er undir Íslandi, enda er eldvirkni hvergi meiri á jörðinni en á Íslandi. Í heitareitnum berst kvikan upp til yfirborðs í svonefndum möttulstróki. Á blaðsíðunni eru þrjár myndir. Sú efsta sýnir mið Atlantshafshrygginn. Við næstu mynd stendur basalt hraunlög á Austurlandi, rauðu millilögin eru leifar jarðveg sem náði að myndast áður en næsta hraun rann. Og við þriðju og síðustu myndina, Ísland er á mörkum tveggja jarðskorpufleka sem hreyfast hvor í sína áttina. Undir landinu er heitur reitur.